Tere, me oleme tagasi ja järjekordselt me oleme päris elus kohal. Henno ja Siim.
Siim, samas ruumis, 71 osa, aga 71 osa ei ole päris 133, tahaks, et oleks rohkem ikkagi, kui 130 kandis number jõuaks sinna kunagi kohale.
No huvitav, kas keegi on üldse kunagi teinud nii palju?
Ma ei usu, et oleks... Oh, kes see on seal? See on keegi, kes on meil külas.
Tere!
Tere!
Kas sul on 133 osa?
Mul on 135 osa.
Oh. 135 hoopis.
Oh. Ja minu sõpradel on veel 40 pluss veel 6, nii et meil on varsti peaaegu 200 osa midagi.
Ja see on siis, sul on palju kanaleid, nagu me siin rääkisime enne juba, aga podcast on siis 442. Ja.
Te teate, mis 442 tähendab?
Ma arvan, see on kaitsed ja ründajad ja mingis ikka, siis ma, kui ma FIFA-t kunagi mängisin, siis ma oli seal see panna, mitu inimest on kus kohas.
Kas sa mõtled õiges suunas, sest et 442 on jalgpalli taktika nagu, et neli kaitsed, neli poolkaitsed, kaks ründajad. See on see vana hea, see on kõigest traditsioonilisem taktika üldse.
Aga kas see töötab hästi veel?
See töötab väga hästi ja Eesti Koondise uus peatreener läks nüüd üle selle taktikale tagasi. Ma arvan ka meie podcasti pärast, ma tahaks uskuda seda.
Okei, okay, ja teid muidu on siis podcast 2, aga täna oled kõrvas ainult sina, eks ju?
Ja podcast oli, kas sina jalkatribüün, podcast on jalkatribüün või...
Podcast on 442, kanal on tribüün, mina olen Ivan, tere!
Aga see kanal tribüün, mida siis tähendab?
See on, tribüün on see, kus fännid istuvad on ja kus pealt vaatad istuvad, vaatad jalgpalli ja me oleme tegelikult, me ei ole kirjanikud, me ei ole ilmselgelt jalgpallurid, noh, meil videopilt ei ole, aga see nagu näeb on ja ma veel jäämame okei vormis tervitused Maarjule, aga me oleme nagu fännid ja me mõtlesime, et tahame rääkida jalgpallist nagu enda vaatenurgast. Jah, tihti peal on see ka, me üritame ka mingit analüütilist asja teha või niimoodi, aga üldiselt see on ikkagi kaks fänn istuvad maha ja räägivad jalgpallist, nii nagu nad näevad seda, nii nagu nad tunnetavad seda ja noh, põhiline on ka emotsioonid on, et kui mingi asja jääb vihale, siis mingi asja jääb vihale ja kui mingi asja rõõmustub, siis mingi asja rõõmustub.
Ja kui kaua teile, et on jalgafännid?
Jalgafännid, mina mäletan ennast nii kaua, kui mina ennast mäletan, ma olen jalgafännanud. Kuskil ma arvan, ma ei tea, ma olin äkki neli või, kui vanaisa rütis tutvustada mulle malet, aga ma panin need male, ma võtsin nagu nii palju neid male nuppa, kui neid on vaja 11 vaata, jalgpalli mängijat, ma panin neid selle järgi.
4-4-2.
Ma ei tea, kas ma siis 4-4-2 panin, aga ma mäletan, et oli üks, ma mäletan seda päris selgelt, et sellest male õppimist ei tundu midagi välja. Malet ma ja siia ma ei oska, aga jalgpalli huvitab. Mingi täiesti seletamatu huvi, ma ei oska seda ratsionaalselt seletada, sest ei mu isa, ema, ei olnud nagu mingid jalgafännid.
Kuidas, just male, ma esimest mõtlesin täna see, et jalgpall on selles mõttes tore mängi, et seda saad, vaata, sa ei pea eriti, no eks seal on palju reegleid, aga mida sa peaksid teadma, võib-olla professionaal, hästi mängida, aga et lihtsalt mängima hakata, sa võid lihtsalt minna õue ja noh, kui sul on kuhugi mingi värav luua, siis sa teha. Ja male on teil ka, noh, seal on käigud on natuke keerulised, mis me keegi rääkis, kui et tegelikult, et miks nii palju inimesed mängivad malet, et enamik inimesi oska väga hästi mängida ilmingi, vaata. Aga seal on ka, et sa õpid need mõned reeglid selgeks ja siis sa võid mängida väga halval tasemel, keegi, kes oskab hästi malet mängida, naerab selle peale, kui sa mängid, noh, jalgpalli ilmselt samamoodi, aga iga üks saab nagu osa võtta, et see on, ma mõtlesin, miks jalgpall on nii populaarne, et võibolla see on osaliselt see, et jalaga palli lüüa ei ole nagu väga raske.
See on selle puhul lahe, et ma mõtlesingi seda ka, et uurid, kas sind huvitab see mängimine ka, sest seda saab teha, et ma ainult sport, mida ma olen jälgin viimus ajal on F1, sellega pole midagi teha, nagu, ma ei saa nagu seda teha, on ju.
Aga... Sa saad teha, aga see on kulukas.
Olust. See on kulukas, jah. Isegi kõige madalamal tasemel, kui ma olen kartiga sõitma, isegi see on kulukas, on ju.
Oluliselt lihtsam on võtta mingi kile kott, panna mingit asja sisse ja see ongi põhimõtteliselt pall sulle ja kaks kivi ja ongi, saadki värava peale tuksida. Põhimõtteliselt sellepärast ongi jalgpall nii levinud, et vaata, igal pool Aafrikas, Aasias nad ju mängivad, noh, sul on vaja palli teoreetiselt ja sul ei ole isegi mitte midagi muud vaja, et ma arvan, see on see kuidagi see, selle leviku põhjus.
Aga see, miks sa siin oled, võibolla kuulajad on üllatunud praegu, et meil on siin jalga. Sa kirjutsid kunagi threadsis, et kas keegi tahaks sind enda podcasti külla, kes ei ole vist ma ei mäleta, kus üldse, kas rääkinud jalkast või huvita jalka või siin just huvitas minna kuskil külla, kes sellega muidu ei tegele nagu selle asjaga.
Ütleme, liiga suurt kättemärd
ei
olnud.
Ei ole, ainsad olid me.
Ega see, aga ma arvan, me oleme väga, ma ei tea, kui palju Henno sa teed jalgpallist või palju sa jälgid.
Aga võibolla kõik teised teavad vaata jalgpallist.
Ja... Ma võtsin, et jalgpallist ei ole sellised teisi podcast olemas.
No esimes, kui EM oli see kord, jah. Kui EM oli, siis Reets oli ikkagi nagu jalgad täis. Et, ja mul jäi silma ka, et ikkagi inimesed, kes muidu ei vaata jalgad, vaatasid jalgad. Tundus, et see on nagu... Ja ma mäletan tapsevast ka, kui oli ka mingi MM või EM kunagi, kui ma olin põhikoolis, siis mu isa, kes muidu ei vaata jalgad, noh, ta ka vaatas kogu aeg ja ma vaatasin ka taga koos. Ma mäletan väga hästi, tegi vahukorraga vafleid, siis me sõime ja vaatasime jalgad. Et see oli tore. See on tundub, et kui on ikkagi mingi EM või MM, siis vaatavad nagu palju teimesed jalgad.
See ongi see aeg ju suvel. See ka soodustab, et reaalselt ju midagi muud väga vaadata ei ole, kuigi tänapäeval on igast asju vaadata, aga see kuidagi see harjumus jääb külge.
Ja endselt ikkagi see otse ülekande eventi võlu ka, noh nagu olümpia puhul ja noh isegi väiksemate sõnumste puhul mingi Eesti laul. Ma arvan, et see on ka ikkagi oluline, et see toimub praegu, kõik vaatavad seda, kõik räägivad sellest. Aga jah, meil oli vist niimoodi, et mu abikaase Liisa vist kirjutas treetsis, et me võiksime kutsuda. Ma ei mäletaks, mis see põhinda ole.
Seda ma ei tea, kes mäletan jah, et keegi kuidagi suunas. Ja siis te midagi kirjutasid, sa kirjutasid midagi ja siis ma olin täiesti ära unustanud siis üks päev. Kule, et sa reedel saad tulla või laupäeval saad tulla. Ja ikka muidugi.
Ma ütlesin just, et see jalgpalli vaatamine... Mul on see, kui ma vaatan mingit sporti, ma olen seda korvpallist rääkinud sellest võtmes, aga võib-olla jalgpallist ka, et ma ei tegelikult tea, mida ma seal jalgpallist vaatama peaks. Et ma enne seda, kui me siia tulime nii, siis ma mõtlesin, vaatan siis natuke jalgpallist mingit vaatasin. TikTokist mingi jalgpall otsisin ja YouTubeist ja nagu siis ma saan aru, kui vaata lüüakse peale ja siis pall põrkab ja siis keegi lööb uuesti peale ja siis väravaht hüppab, siis on põnev. Aga muidu suur osa mängust ma nagu ei oska midagi arvata. Et kas sa oskad seletada, mis nagu jalgpallis nüüd, või mida sa... kui need seal söödavad üksteisele, kas see on ka nagu põnev osa, mida vaadata või kas on nagu, kui sa vaatad seda mängu, kas siis on oo, et kus nad nüüd nii hästi nagu lahti mängivad sealt või kus nad alles heale positsioonile ennast jõuavad, kas see on ka nagu sükkene, või kõik ootavad lihtsalt seda, et löödaks ometigi peale?
No ma isiklikult oskan selles mõttes väga palju detaili hinnata, mida tänast inimene, kes igapäevast ei jälgi või nagu süvitsi selle sees ei ole, võibolla teda ei huvita või ta ei oska kõige tähele panna, mingi nagu ilusam sööd kombinatsioon või mingid asjad, et kuule nüüd need hakkavad nagu rohkem suruma vaata, et tegelikult kui sa, ma ütlen nüüd isiklikult sina, aga noh inimesed nagu sina on ja tänast nad läheks, et sinna need ei huvitaks need detailid, need huvitaks emotsioonid ja Eesti jalgpalli kontekstis sa saad emotsioonid, noh siis need veits löövad lakke, kui tuleb värav. Et miks tegelikult maailmas armastakse jalgpalli on see, et seal staadioni sees on melu, et sa näed sinna okay. Ja seal toimub, on suured fännirühmitused, kes laulavad, nad laulavadki terve mäng ja sul on kogu aeg see tun käib, vaata ole ole ja sa oled selles mängus sees, sa oskad reageerida sellele ja see kuidagi lööb sind üles. Et teine asja on see, et mis on teelne jalgpallikultuur on see, et sa ei lähe nagu mängu vaatama, vaid see on sinu jaoks nagu sündmus, et sa juba paar tundi enne saad sõbraga kokku. Te, ma ei tea, istute maha, kes teeb vähe alkohoolsemaid jooke, kes teeb teissugused jookse, istud, sa tekitad selle tunde endale, siis te lähete mängule ja siis pärast mängust te tuled veel arutad seda, mis te nägite. Et see on nagu, et see jalgpallimäng on vaid üks kolmandik sellest kogemusest, et mis meil Eestis on siin on nagu, noh, mäng, mängite ära ja nagu kõik. Et meil seda kultuuri ei ole. See on nagu ka üks suuke pikema ajalisem visioon, mis me tahaksime ka, et tribüün nagu näiteks, et kuulge nagu jalgpalli midagi muud ka, et kui lihtsalt see mäng. Et ma olen selles mõttes sinuga nõus, et väga tihti on see, et see mäng on ise palju igavam kui see, mis on mängu ümber.
Jah. noh, et siis kui telekas vaata, siis sa sest tribüünist mingi osa ei saa, siis sul peab olema, et kuigi sul keegi teine on kodus, kes on väga elevil mängust, siis sa saad ka sellest emotsioonist osa
võib-olla. Ja siin tuleb mängu ka sotsiaalmeedia, kus sa samal ajal sa näed, et on mingid kümned, võib-olla sajad inimesed, kes on ja siis sa nagu, okei, okay, sa nägid midagi, vaatad, oh, keegi nägi veel midagi ja sa oled nagu just kui ka selles kambas, et see on nagu see uus dimensioon, mis on jalgpalli ja noh, üleüldselt sporti juurde tulnud, et kõik need Twitterid, reetsid, ma ei tea, Instagramid, et need kohe, sa näed kohe neid reaktsioone inimestelt.
Nojah, nii ka nagu reality showd inimesed vaatad, siis pärast arutavad, kes kellega tülli läks, siis saab arutada, kes hea söötu tegi või...
No, nagu... taast arutakse, kas see oli penalti või mitte, et päris nii täit sööta.
No, sööta on liiga väikes, kes see punase kaardi, kas see oli ikka ära teinitud või mitte.
Arutakse neid negatiivsed asju pigem taast, aga kui noh, keegi võitis, noh, ongi ilus värav või sellised asjad muidugi.
Ja sa rääkisid, et Eestis on siis see, et vaatakse mäng ära ja minnakse koju, et siin ma vaatasin, ma tean jalgast nii umbes nii palju, et ma valan Ted Lassot ja Welcome to Wrexhamit. Et seal Welcome to Wrexhamis ma sain aru küll, et see community selle ümber on nagu metsik, et terve linn põhimõtteliselt on nagu selle osa on ju. Ja seal oli konkreetselt nagu pubi oli vist staadioni küljes nagu väljas poole, et Eestis ei ole siis mingit Ale Kokk Arena juures ei ole mingit pubi, kuhu saab pärast minna või sugust.
Nagu... Ei ole Kokk Arena, on ainult Amps on mingi toidu restoran, mis töötab tööpäeviti kelle viie inimesed, et see on okay. Eesti Jalgpalli Liidu kontor inimeste jaoks söögi koht.
Et sellist nagu taristut isegi ei ole, et saaks tekida selline...
No ikka mingid pubid, kus mingid fännid nagu kogunevad, võib-olla no, no, suuremate mängude puhul enne koondist, pärast koondist, aga reaalselt tegelikult see on, noh, või noh, mu see Mario, kes koos minuga teeb, ta on Nõmme Kalju fänn, ta on see fänn, mitte lihtsalt tuleb mängule, ta on see, kes nagu alustab neid laule, tema on see, kes koordineerib seal ülend fänne ja no neil on ka omad nagu pubid, kus nad enne mängu tulevad, pärast mängu lähevad, aga noh, Eestis on meil sellised asjad, et mängud võivad alata näiteks, ma ei tea, kell 12 päeval, näiteks laupäeval. Ja mida sa seal enne teed, sa alles ärkad ja siis lähed mängule, mis asja sa saad seal tekitada. On ja. Või tööpäeviti on tihti meil mäng kell, ma ei tea, 6. Sa ei jõuagi sinna mängule, see on võimatu. Et on väga palju asju, mida meie ka kus juures üritame välja tuua, aga noh, ei võeta vedu, võib-olla ressurssi neid teha ja nii on lihtsalt. Ja muidugi meie taristu, nagu see staadion taristu on ka ikka kohutavalt kehv. Kui pooltel kohtel pole tippliigas pole katust, siis noh, sa ei saa, suvaline inimene ei satugi sinna, uus inimene ei tule sinna.
Ma olen tähelepanud, et aegalt jalgatribüün treetsis aegalt postitab pilte tippliiga mängudest, kus tribüün on tühi ja katust ei ole.
Kui Enno, mille sa viimati käsid jalgpalli mängu vaatamas?
Hea küsimus, saatavallas ma mõtlen Sulev, keda sa eile nägid. Sulevi poismeeste õhtul vist mindi jalgalt vaatama. Ma üritan meenutada, kas ma läksin ka sisse või läinud. Ma praegu hästi mäletan. Ma vist läksin, ma arvan, ma käisin.
Kas sa laulsid seal tribüünil midagi?
Ma ei laulnud.
Aga Eestis muidu, kui on ikkagi tähtis mäng, kas siis inimesed hakkavad siis tribüünil ka või hõiskama vähemalt midagi või ergutama kuidagi
võitle, Eesti võitle. Klubid, kellel on nagu fännid, kes panevad laulu käima, on küll nagu, noh, ma nimetan need klubid ka siia nagu nimekirja, et oleks kuulda, on Flora, on Nõmme Kalju, on Pärnu Vaprus näiteks, neil on päris tore kogukond, et Pärnus on tore suvel. Aga see nagu nemad on nagu, taas need fännid on ka veidi eraldi tavapublikust, et see tavapublik väga harva läheb nagu emotsionaalseks. Tihti peale on jah see, et kui lihtsalt värav lüüaks, see on jee või vastane saab kollas ja see on ka millegi pärast Eesti publikule väga jee, et vaata teisel läheb halvemini, et see on nagu tore. Need on nagu need kaks asja. Ma mäletan, et käisin üks, millegi pärast lõi praegu kogemus Viljandis käisin vaatamas. Lihtsalt abikaasega läksime, hommikupool oli hea ilm ja õhtul läksime jalgpalli vaatama ja ma mäletan, see mäng oli haudvaikuses põhimõtteliselt terve mängu. Seal oli kolm väravat, võt need olid nagu kuidagi, kaks neist lõid vastavad, sellepärast siis oli ka ainult üks kord, kui oma nagu Viljandi tulek oli värava, ja siis oli nagu siuka, noh, kuidagi emotsioon see, nagu sa istud haudvaikuses ja sa mõtled, et see ei ole, võt see ei ole, see jalgpall, sa tahad ju tegelikult, noh, kus ta vaikus, sa lähed teatrisse selles mõttes ja siis jälgid seda etendust, et see on nagu, jalgpall reaalselt peaks olema pigem selline, kus sa elad ennast veidi teistmoodi välja kui kinos või teatris.
Mm. See on minu jaoks küll võõras kogemus, et elad ennast kuskil avalikult välja.
No, kas kontserdil tegelikult midagi selles arnast on okei, olen muusikastiilist ja olen üritust, aga sellised võibolla suuremad sellised kontserdid, inimesed elavad ju ennast täiesti välja ja ma ei räägi praegu nendest, kes mingi taineid tarbivad, ja, aga ka tavalist inimesed, et elavad ennast muusikasaatel välja.
Ei muidugi, see tundub täiesti loomulik, aga mitte mulle. Ma ei ole ainult kõige lähim selle, mis on, et ma vaatan stand-up ja ma naeran valjuhäelega, see on kõige lähim kogemus selle, mis ma olen saanud.
Ma käinud Inglismaal ükskord jalgpalli mänguvat, mis oli kohaliku klubi Wimbledon AFC mäng kohalikul staadionil. Ja see on mingi neljas liiga või ma ei tea, mis see kõige viimane neil on. Ja siis seal ka ikkagi tulid inimesed kohalama nende sallidega ja mis iganes asjadega ikkagi ka seal hüütsid. Neil olid jah mingi chantid, mida nad seal chantisid ja, ja see oli mingi, ja, taga oli mingi poisik, kes ütles, et need kõige igavam mäng, mida nad kunagi näinud on, aga ikkagi nagu inimesed võtsid, nagu jah, et see inimesed rõkkasid. Mitte võib lähtnud nagu nii, nagu kui sa vaatad mingi Premier League mängu telekast, ei on sama päris meil, aga vähemalt ja, kõik võtsid osa sellest ja hüütsid erinevad asju seal ja sõike, oli sõike, ja see on see kõige madalam liiga, eks, või kõige, kus on siis kõige vähem emotsioone võibolla.
No ja see, kui ma vaatsin Welcome to Wrexham, siis seal ka no, kogu see küla rahvas või linja rahvas tundus, et see on nagu need igapäeval osad, et ma salli ka ära, et sinna vaatad ja no et see Ei, et need inimesed ei tundu nagu, et nad on suured jalgpallifännid, tundus, et see ongi asi, mida nad teevad.
See on natuke nagu vaata, kui kirikus käidi vanasti nagu sarnane asi, et nagu lihtsalt, et see töötaks natuke peab vist olema, et kõik lähevad, et muidu nagu, sa oled nagu mingi imelik, et sa lähed, kui sa lähed kolmekesi sinna staadionile, siis te ei saa hakata nagu mingi laulma, või no te võite ka, aga no siis on nagu rohkem inimesed vaatad, aga kui kõik koos teevad, siis on jäsukene, siis võimas emotsioon ja samamoodi, kui sa ma arvan, kui sa lähed kirikusse, siis sa, kui sa seal peetakse mingit jutlust, siis aga võibolla oleks imelik olla väga emotsionaalne, kui sa oled seal nagu paari inimesena, aga kui on kõik koos, hakkavad laulma ja siis on selline häälte meri, siis see mõjub samamoodi.
See kiriku analoog on tegelikult päris huvitav. Selles mõttes, et neil on ka see mäng on nagu juurdunud igapäeva ellu ja igapäeva graafikusse, et sa teab, et laupäeval kell 3 tal on see mäng ja ta teabki, et ta planeeribki, et okei, alla piltlikult öeldes laupäeval 1-7 Mul on mäng, ma olen sellega hõivatud ja ongi kõik, et ja noh, alad nagu see pühapäeva kirikus, mida usas või nii, et nad teavad ka, et nad lähed hommikul kirikusse ja ei saa, sa ei saa midagi, sul ei saa ehitusmees tulla pühapäeva hommikul, et sa lähed kirikusse, ongi kõik.
Ja saad seal sellise tõenäoliselt sellise emotsionaalse kogemuse, et sõltumata, et nagu, et see jalgpall või see kiriku jutlus on mingis mõttes lihtsalt sellise katalüsaator või mille ümber, nagu sa ütlesid, et see mäng ei olegi ilmingimata nagu see kõige tähtsam osa, vaid just see et olete seal koos ja üksteisega tunnete samu emotsioone ja nagu kogukonna tunne ja siuke asi.
Ja üldegi see ka, et spordis kaasartud jalgpallis, et sa kunagi ei tea, iga mäng on selles mõttes erinev, et sa lähed mingit ootustega, aga kas need täituvad. Kui need täituvad, siis sa oled õnnelik, kui neid ületatakse, sa oled veel õnnelikum, kui neid ei täideta, siis sa oled pettunud, kui neid, ma ei tea, kui nad on oleb viskunud eriti alvasti, siis sa oled võibolla vihane, ma ei tea, et see, selles mõttes siuke eba ennustamatu osa su iga päevast. See on nagu huvitav maaks.
Üks teine aspekt, mille kohta ma veel mõtlesin küsida, kas on, kui palju on nagu, või ma ei tea, kui palju siin huvitav, jalgpallis mingi draama, inimesed lähevad vaidlema või tülli või siis kuskil keegi teeb midagi ja siis pärast kõik
see on erinevad jäid. Mänguväliselt.
Ma mõtlen jah mänguväliselt, mitte see, et hakkab kaklema platsi peal, aga jah, et seal, et ma ei tea, keegi läks ühest meeskonnast teisi ja on täielik reetur ja kõik on vihaseta peale või ma ei tea, mingisugune treener teeb, tal on mingisugune strateegia, mis ei lähe üldse täide ja siis inimesed vihkavad teda või kellegi, kes on kaotas kogu aeg, sai mingi uue mängi ja kõik on muutunud, kui nagu suur osa on see sükkane, mis ei ole otselt mäng, aga mängu ümber see sükkane kultuur või ma ei tea.
Isiklikult mind see huvitab ka väga palju, jah. See lisaks mängul on ka see, mis ümber toimub. See, mis ümber toimub, on tihti peale palju põnevam kui mäng ise.
Aga siin seal on mingit skandaali või midagi, mis keegi, kes jalgpallis veel midagi ei tea, mis oleks ka huvitav kuulda, et siuke asi juhtus jalgpallis, kes suudad uskuda.
Nagu ausutades ei... Vaata, me oleme Eesti jalgpallis, siin iga hetk midagi juhtub, aga nagu no toome analoogi, see ei ole küll nagu midagi, mis eile juhtus või lähiajal, aga meil on ju nüüdseks juba koondise karjääri lõpetanud on Konstantin Vassiljev, on ju. Et ta, tema väljaütlemised läksid ju üle riigiliseks, et selles mõttes tema koondise kaptenina. Inimestel on teatud sorti eeldus, et Eesti rahvuskoondise kapten ei, noh, saab aru, mis asi on mingisugune Ukraina sõda, on ju, et kes seal on. Aga ta nagu ei tahtnud seda välja öelda, kas ta ei saanud aru, kas ta ei tahtnud, mis iganes põhjusel. Ja lõpuks, noh, siis ta aastal möödus, et ütles uuesti neid samu asju nagu nii-öelda noh, valesti või ma ei tea, see on tema arvamus, selles ma saan öelda, et see on valesti või nii, aga see on tema arvamus, mina nagu ei ole nõus sellega ja väga paljud fännid ka ja see oligi nagu jälle skandaal ja selline asi vähemalt minu teada, vähemalt nii palju kui ma uudistes nägin, see jõudis ikkagi päris, selle jõudis Kaja Kallaseni välja enam-vähem.
Mis siis, kas ta siis canceldati ära või mis tagajärjed on siuks asja, et kui sa oled populaarne jalgpallur, kes mängib hästi või meeskonna kapten või mis iganes, et kas siis sellel on, kui sa oled nagu fännide seas väga ebapopulaarne või teed midagi, mis on nagu sotsiaalselt inimestele raskesti vastuvõetav, kas see siis mõjutab kuidagi sinu mängija või jalgpallikarjääri ka või kuidas see...
No, ta...
Või lihtsalt sul, kui sul on paks nahk, siis mis iganes?
Ta on selles mõttes, ta on nagu legendaarne jalgpallurik ja Eesti jalgpallis on ju. Aga ja ta oli, mul on raske innata, sest tegelikult ta lõpetas karjääri ära oma vanuse pärast. Ta sai selle kätte selle kõige, ta on ju nüüd kõige rohkem koondise mänge pidanud eestlane, noh jalgpallur. Ja ta sai selle rekordmängu kätte ja ta lõpetas karjääri, et mul on nagu, mul oleks taht näha, et kui ta jätku, karjääri jätkuks, et mis siis saab, et kuidas ta siis oleks, et ta nüüd lõpetas, oli selle skandaali pärast või mitte, ma arvan, et pigem mitte, et ta olekski nagu nii lõpetanud, aga eks tale kerge ei olnud ja koondise fännid, seal oli selline lugu, et enne igat mängu koondise siis need, see fännisektor, neil oli plagu, et Kostja ole sa nii mitu korda tänatud, noh, enne korda tänatud, enne on siis see number, mis mitmes mäng tal on ja siis nad ei hakkanud enam seda panema, sest et, noh, fännid võtsid seda kui nagu riigireetmist peamõttest. Aga nagu laias, selles mõttes karjääri mõttes klubis ja koondises nagu Eesti jalgpalliit ei teinud midagi, Flora, kus ta mängib, nagu selles mõttes ei teinud midagi, et ta on nagu, ta võis seda edasi teha. Aga ma arvan, et jalgpalli mängitakse ka väga palju ikkagi fännidele, et kui kedagi juvitakse, siis need, no nad võiksid tänast mängida seda, aga esiteks noh, rahaline aspekt, et enne, kas see jalgpalli oleks sellisel kujul nagu ta oleks, kui see ei läheks korda nii paljudele inimestele, et mingis mõttes sa pead ikkagi arvestama ka fännidega, ma arvan, et väga suures ulatus.
Ja, ikkagi mingi nagu inimeste jaoks on see meelelahutus ikkagi lõppkokku, et
see eks ju. Ei, see ongi meelelahutus. Sport, ma mõtlen nagu tippsport ongi meelelahutus, jah, et kui sa tahad tänaval joosta või parkis, see on nagu tee, mis tahad, eks ole, aga kui on tippsport, siis see alates, ma ei tea, mängude algusaegadest, kuni, ma ei tea, ülekannete, nii, ma ei tea, ürituste läbiviimise, nii, noh, lõpetades mängijate käitumisega ja nii, see kõik läheb fännidele korda. Ja noh, meil siin Eesti jalgpallurid nii palju teata, aga väga palju teatakse Messi ja Ronaldo, sest nad lähevad lihtsalt korda inimestele ja inimestele peavad mingi tiidolid olema. Ja need kaks härrat on väga striilised, ma arvan, oma poliitilistest väljaütlemist. Seal, ma arvan, et seal on umbes 10 või noh, võibolla rohkem, et see on terve agentuur, kes ilmselt lifib igat nende liigutust, et nad jumala eest millegagi hakkama ei saaks.
No ja see mulle tundub ka, et kui sa oled üks asja, kui sa vaatavad lihtsalt tavainimene ja või isegi kui sul on väike pisike podcast, siis sa võid öelda üks kõik, mis sa tahad lõppkokkuvõttes, siis mõnele inimesele ei meeldi, teisele meeldib, aga kui sa oled ehk ka kui sul on väga suur kõlapind, siis sa pead olema ikkagi natuke valiv, mis sa, noh, see mõttes, et mõtle, et sul on mingi vastutus selle, mis sa ütled, kui sa ütled ja sellel on mõju inimestele, kas lihtsalt sellepärast, et neile ei meeldi või äkki see mõjutab inimeste arvamusi. Ja kui tipp jalgpallur ütleb, et vaktsiinid ei tööta või midagi, siis sellel on mõjutav inimesi, siis sa pead nagu arvestama sellega, et teistele inimestele see ka see pruugi meeldida või nalisega arve, et see on nii nagu hirmus asja, mida öelda või mõjutav ühiskonda või maailma nii alvasti, et selle tagajärjele oleks vaja, et sa ei võtaks enam sest tegevust osa. Siis see on nagu väga loogiline, kui sa oled, et Messil on oma PR-meeskond, kes hoolitseb sellest isegi, kui tal on mingi arvamus, siis võibolla, et ei ole kõige tähtsam, et ta saab seda alati avaldada siis.
Kuidas Eestis praegu jalgpalli ja populaarsega on, kas see nagu on tõusmas või langemas või on nagu tükka aega mingil tasemel? No ma ütlen, ma ei tea, pileti müügi näitajate järgi näiteks või...
Ma arvan, et ta on enam-vähem stabiilne. Ma arvan, et ta on lihtsalt enam-vähem stabiilne. Ja see on nagu selles mõttes valus punkt, et kui sa fännad mingit spordiala, mis on umbes 97. Maailma riigis kõige vaieldamatult kõige populaarsem sport ja paljudes ka lihtsalt tegevusala, siis meil on nagu noh, jalgpall on selline, et kuskil mingisugune Aivar Pohlak teeb midagi vaata ja mingid fanaatikud ka veel käivad, et kindlasti see võiks nagu ja mitte sellepärast võiks paremini minna, et ma tahaks kedagi, et see paistaks nagu ma tõmbaks kedagi kuugi sekti, vaid et nagu päriselt inimestel läheks see korda. Ma ei tea, meil nagu see nõukogude periood natuke tappis seda või tegi sellest kuidagi nagu mingi teissuguse toote, kui ta on, kui ta peaks olema. Ma arvan, et see mõjutas ja teist küllest on see ka, et me, et kuidagi Eestis on see probleem, et see jalgpall, see tipp jalgpall ei ole kuidagi nagu inimeste jaoks või nagu, et seal on nagu, et mängime ära, et mingit asjade jaoks, see linnukese jaoks, teatud asjade jaoks ei ole lihtsalt inimressurssi, et kui vaatad nagu muusika, kontsert, festivale, et see on nagu no, inimeste jaoks, seal on sul mõnus olla, seal on sinu eest nagu hoolitsed, no enamikas vähemalt. Aga nagu seda teisti jalgpalli mängule, ma noh, hooaeg algab meil talvel, siia ma nii keegi ei saa aru, miks me peame talvel alustama. Lähed sinna, seal hea kui on katus, noh, ilmselt ei ole, hea kui sa saad sooja teed, ei pruugi olla, istme alust ei ole ja noh, mingit melu ka ei ole ja siis tekib küsimus, et miks keegi üldse peaks sel hetkel tulema. Ja no siis ei tekigi seda kuidagi kirga ainus Eestis no selles mõttes on aru saadav ka, et me ei saa ainult suvel mängida, sest meil on suvi üks kuu, et tegelikult ta peab hooaeg on natuke pikem, aga kuidagi meil ei võt need asjad ei arene, et kuidagi on nagu toppamäend, see on lihtsalt minu nägemus, aga võibolla siia tuleb jalgpalliidu ametnik järgmisesse podcasti ütleb, et jumala kõik on jumala fine ja me oleme 1000% kasvanud mingites asjades ja mingis mõttes tal on ka õigus.
Sa mainisid korraks Aivar Pohlaku nime, et kui sa teed treed, siis nalju või teed, siis te mainite ka hästi palju nime. Kes ta on? Mida ta teeb? Kas ta teeb seda hästi või halvasti?
Ta on Eesti jalgpalliidu president, Aivar Pohlaku. Ma arvan, et ta on päris tuntud Eesti inimesed teile ka tuttav nimi vähemalt. Teate, kus ta välja näeb?
Lapsepõlves ma olen näinud teda nahkvestiga telekas.
Ma ei tea, pikad juukse.
Ma ei tea, see nahkvest
on aga kreem. Enam ta eriti väga ei käi nahkvestiga. Okay. See lombavest oli küll. Ja.
Kaks inimest käis nahkvestiga, tema ja Tauno Kangro. Meil mõlemal oli nahkvest. Ma ei tea, kas need
kumbus. Kusjuures, ma ei tea, kas see on seotud, aga Tauno Kangro teeb neid, kui Eesti koondis mängib kodus on ja kodumänge, siis mängu parimal Eesti koondise mängijale teeb, minu arust teeb Tauno Kangro neid. Ma ei tea, kas vest on siis põhjus, miks teda valiti, ma ei vastu öelda.
Võibolla nad olid siis asja kui vesti sõbrad.
Võibolla kohtusid samas poes.
Okei, ja kas ta on hea president?
Minu arust ei ole. Minu arust on üldse tänapäeval, ma arvan, et me oleme oma ühiskonnas sinna jõudnud, et sellistes organisatsioonides ei saa inimene väga kaua võimul olla. Isegi poliitikas ka, et kui keegi on peaminister, kui keegi on juba 8 aastat, ma arvan, et see on juba väga, väga pika aeg. Ma ei tea, kas meil Eestis ongi keegi peaminister nii kaua olnud. Kahtlen selles. Andrus Ansip ilmselt on kõige pikem ja ma ei mäleta, et oleks kaks.
Seda aegu. Sellepärast ma olingi natuke nagu, ma mõtlesin, et ta oli kunagi jalgpalliidu president, aga ma praeguse hetkeni ma polnud seda absoluutselt kindel, sest kui ma üles kasvasin ja olin laps ja ta selle president, siis ma mõtlesin, et ilmselt ta enam ei ole.
Ta on ja järgmine aasta valitakse teda aga ühehäälselt tagasi, selles mõttes mitte ühehäälselt, aga konkurent ei tule ja ükski täie mõistusega inimene ei hakka ta vastu kandideerima ka, sest...
Sa ei ole mõelnud kandideerida, et sa tahaks saada jalgpalliidu.
Lõpeta. Ma olen veel halvem kui Aivar Pohlak.
Aga kes see on uus veri? Hoolitseksid fännide
eest? Tead, kuidas see... Teemselt ei lihtsalt ei tea, kuidas see süsteem toimib hästi lühidalt öeldes. Uut presidenti saavad valida ainult nii-öelda Eesti jalgpalliidu need liikmed ja liikmed on klubid, kes on esindatud. Alustame või sellest, et need mingi osa nendest klubidest on mingid fiktiivsed MTÜ-d, näiteks ma ei tea, mingisugune üks tegeleb mingisuguse hobuse asjaga näiteks, ma ei tea, miks nad peaksid Eesti jalgpalliidus sees olema ja mingi 10-15 neist on lihtsalt otseselt seotud Aivar Pohlakuga, eks siis sealt on lihtsalt 15 häält seda esiteks ja teiseks Aivar on selles mõttes väga, väga võimekas inimene, väga hästi on selle süsteemi üles ehitanud nii, et kogu see jalgpalliit, kuidas see toimib noh, nii, et tema saab, noh, et see oleneb nagu temast. Kui see süsteem on üles ehitud nii, et see oleneb ühest inimesest, siis palju õnne, kui sa, isegi kui sa saad selle inimese sealt ära lükata, siis see kogu see süsteem on ikkagi üles ehitud sellele inimesele.
Et nii, et põhimõtteliselt jalgpalluridega, treeneridega, menedžerid otsused ei saa nagu teda valida.
Ei, seda valivadki ainult need klubide esindajad.
Okei, see on hea.
See on rohkem nagu klubi omanikud siis või nagu selles mõttes, kes nii-öelda seda
no,
valikud teevad.
Jah, Eestis vaata ei ole, Eestis on kõik klubid MTÜ-d põhimõtteliselt, et selles mõttes...
Juhatus, klubide juhatused siis
jah, nii-öelda. Jah, need esindajad. Okei, kui mingid tippklubid Eestis, ma ei tea, 3-4 tükki võibolla ongi Aivar Voolaku vastu näiteks... mingil põhjusel on ja siis on veel, jääb veel 145 mingit klubi, kellest on pooled amatöörid, keda üldse ei huvita mingi võimupööresel, neile sobib, neil Aivar garanteerib neile mingid pallikotid ja ongi korras.
Ja, et tema on siis see, kes saaks muuta seda, et oleks katus peakohal ja saaks istuda ja saaks
ei, teed. Ei oleks talvel ja, ja saaks teed.
Okei, okay. Et selle pärast arvata oli hea.
Tegelikult, noh, normaalses maailmas tegelikult tema ei peaks ju neid asju otsustama, tema peaks juhtarama, ta peaks delegeerima, et võt, sina kes iganes sina Veiko on ju, sina vastutad selle tippliiga ja sina vastutad selle amatöörliiga ja sina vastutad noortejalgpallis, aga kahjuks on nii, et kõik protsessid taandud sellele, et need juhid on, noh, nad ei ole nii iseseisvad oma otsustes ja nad lõpuks viimase sõna, jah, sõna jaoks pöörduvad ikka Aivari poole. Et see on nagu nii rumal süsteem, kuidas asjad ei tohiks käia minust.
Okei, okay. Nii et ta on selles positsioonis, kuhu Trump tahaks saada, kui ta nüüd saaks uues presidendiks tundub.
Põhimõtteliselt küll. No nagu tihti peale Eesti jalgpalliskeenel, nad, muidugi see on üle pingutud võrdlus, aga võrreldeks ikkagi ka Vladimir Putiniks.
Ma vist mõtlesin, kes saaks imelik öelda.
Ma just mõtlesin, et ta kõrab nagu, et on nagu jalgpalli diktaator, mitte nagu president.
Kipub pigem diktaatori poole.
Et, ma ei tea, kas ta osseta nagu kuri, aga ta tahab hoida lihtsalt oma võim. Et tundub, et eesmärk on ikkagi siis jääda sellise positsiooni, mitte muuta mingid asju paremaks.
No, ta on, nii palju on õnneks, et ta vist otseselt kurja klubidele ei tee või nendele, aga põhimõtteliselt on seal on neid asju ja üks...
Ja sa oma elu pärast ei muretse, mida...
Ei, ma ei muretse, ma olid, kui tal on targematki teha, kui mind jahtida. Kuigi kui te meie podcasti vaatate, video kui vabandust, puudutasin seda mikrofoni, kui te meie video vaatate, siis seal all on tutvustus ja minu all on see põrandaalune alakirjanik, sest ta tituleeris tribüüni kui põrandaalust tegevust, et me sealt olemegi.
Te ei ole ametlikult sanktsioneeritud jalgpalli liidu kohta.
Et jah, ja üks lihtsalt teine asi, mis ma mainin, on see, et Aivar Voolak ju kunagi ta hakkas juhtima kuidagi, ta ise ei juhtinud, aga noh, ta oli seal osaline Eesti jalgpalliliidu juhtimises, aga ta lõi ka sellise klubi nagu FC Flora. Ta oli nagu see esimene president ja nüüd ta ei ole ametlikult selle klubi president, aga ta poeg on selle klubi president. Ja see on nii naljaks, kuidas ta isegi avalikes intervjuudes ütleb, et noh, mul oli tihe päev, ma arutasin pojaga FC Flora klubi asju. Et see normaalses maailmas tegelikult vist ei tohiks ju nii olla ja FC Flora kontor asub seal samas Alekokk Areenal on ja no, need asjad lihtsalt rääkimata nendest skeemidest, mida Eesti Ekspress kirjeldas, mina ei ole nii pädev, et seda hästi ümberiselt selgitada, aga põhimõtteliselt Flora oma rahadega ostab mingeid maatükke kuskil Saaremaal, mis on ostab ettevõtetelt, mille juhatuse liige on Aivar Voolak, et sellised tehingud käivad ka vahepeal, et need, nagu, need on sellised, mis on juriidiliselt korrektsed, aga need on täiesti minu jaoks ebaeetilised.
Mõtlen mõnikord samas on niimoodi, et kui jah, ega me ei taha, et ühiskond oleks nagu diktatuuri võimu all, aga mõnikord, kui on vaja midagi nagu, no ma arvan, et su point on see, et see on nii, et kui ta alustas, siis võibolla oli okei, et ta tegi üks, et okei, mul on visioon, hakkame seda tegema, oleks võinud esimene 10 aastat võibolla jah, ise seda pressidaga, et siis lõpuks sa pead laskma nagu asjadel kasvada ja vilja kanda, mitte nagu, et kogu aeg raudse käega juhtima, et nagu algus või mõnikord ma arvan, ma kujutan, et see võib olla hea, kui sul on üks inimene, kes saab nagu teostada oma et Eestis jalgpalli ole populaar okei, teeme selle ühe suure klubi ja siis teeme oma mingid liigad ja loome selle struktuuri aga siis mingi peab laskma sellel minna ja iduneda teistel inimestel nii-öelda sest ikka kui on mingi, kui sa mõtled mingi Steve Jobs mingi Apple'is või nii-öelda et mõnikord on nagu see sükkene ka sükse raudse käega juht mõnikord aitab asju luua ka, et see ei ole nagu alati kõikides kontekstis võib-olla ilmselt väga halb kõikidel perioodidel, aga või ma ei tea, kas aru, kas
siin ma citeeriks Aivarit, et kes ütles, et teatud asjade ära tegemiseks ongi diktatuur või no, teine on diktatuur, aga teine asjade ära tegemiseks demokraatia teine kord ei olegi kõige parem, et inimesed jäävad nämmutama ja arutama ja see asi jääb tegemata. Selles mõttes ma olen nõus, jah, et mõnikord on vaja asju kõige ära teha, keegi peab olema see hästi proaktiivne inimene, kes ikkagi ütleb, tavai, teeme, aga
ma ei tea. No see ole nagu jätkusuutlik pigem on ma arvan probleem, et diktatuur võibolla kui ta isegi algab heast tahtmest, aga siis pärast võibolla sul on jah juba, sul on mingi ego mängus ja selles lihtsalt ta ei tavaliselt vist, ma ei kujuta, kui mis on nagu pikk, kui pikk võibolla sõgi ühe, nagu sa ütlesid ka, et kui keegi on 8 aastat juba võimul on, siis lihtsalt see hakkab juba imelikuks kiskuma, sul on juba veidike vildakas aru saam, kuidas asjad käivad, võibolla inimesed presenteerivad sulle informatsiooni sellisel kuul, nagu sulle meeldib, mitte nii nagu see päriselt on ja sa nagu kaugened päris elust ja reaalsusest ja võibolla siis see diktatuur, mida sa oma arust nii efektiivselt teed asju, just õigid asju, sa tegelikult juba lähed vales suunas ja ei saa isedest aru keena.
No eriti kui okay, 8 aastat on võimu, kui ei ole nii, et iga aasta tundub, et kõik läheb paremaks. Kas on mingi sugune mingid sugused küsitlused ka, et mingi Eesti jalgpalli fännide rahulolu. No nagu tehnoloogias on vaata mingid customer satisfaction mingid protsent. Kas Eestis on mingi sugune näitaja kusik?
See oleks tore, kui see oleks küsimus Aivar Vohlakuhta. Seal tehakse see Eesti Premium Liiga, see tip liiga, seal tehakse aasta lõpus fännide seas küsitlused, kus ta olid rahul, ma ei tea, kuidas te hindate, ma ei tea, toitlustust, oma lemmiklubis ja mingid sellised asjad.
Ah, okay, no.
Et nagu selles mõttes midagi tehakse, aga need asjad nagu paremaks ikka ei lähe. Ikka on samad probleemid. Ja, ma ei tea, viimased 5-7 aastat. Aga mingid asjad lähed paremaks ka, et ma ei saa öelda, et ainult stagneerimine, aga nagu ma ei tea, tänapäeval on imelik, kui asjad oleks täitsa samad. Et eks meil ka omad arengud toimuvad ja ma lihtsalt praegu millegi pärast, ma tahtsin mingi hea näitega seda lõpetada.
Kas kuskil mõni katus on?
Ei katus, no kuule, meil on see Ale Kokareena, see suur, seal ikkagi on katus.
No
see
on katus, jah.
Ja siis on meil ju see Kadrioru staadion, mis on tegelikult ikkagi Tallinn või selle linna oma. Meil saadi nüüd see Hiiu staadion rekonstrueerida, eks on ka linna oma. Et tegelikult nagu klubidel endal ei olegi ju staadionid. Et nad ei ole, mujal maailmas ongi, sa rääkist Inglismas, see on enamik on ju klubid omanduses.
Räägin, Henno, sa piilusid meie seal podcasti teemade nimekirja, kus sa ka millegi silma, kus me oleme mitte, jalgpallist on huvitav rääkida, aga mõtlen, kui ma kujutan, et kui see on, ei ole meie igapäevane teema, siis võibolla mingi hetk hakkab ka tunduma kuulajale, et ma olen juba väga palju jalgpallis kuulnud, et ma ei tea, kas meil oli mingisugused muid huvitavaid või tähtsaid asju, Või sul oli mingisugune segway?
Mul oli sõike kaval küsimus, millega ma saame hüpata mingisse teemasse, et kui palju jalgpallis juhtub seda, et keegi kaotab oma hamba ära, mingi vigastused, et on sõikseid asju ka?
No liiga tihti juhtu. Samas mul on enda isiklik lugu, kui ma mängisin madalamates liigades. Hammast ma küll ei kaotanud, aga juhtus lihtsalt nii, et see oli vist 5-6 aastat tagasi, et august, kus üles ka augusti kuu, umbes selline kuupäev nagu praegu, meil oli mäng Kuusalus, ma jätan, ja ma hüppasin üles, nagu et vaatasin, palju tuleb, mõtlen, et lõen pea ära, ja järgmine hetk ma tunnen, et mu nägu valutab lihtsalt. Sa kuidagi, sa ei saanud ka aru miks, aga lihtsalt meeletu valu ninas ja ma saan aru, et mu ninas tuleb kolinad verd, ühesõnaga, kui ma hüppasin, vastane hüppas ka samal ajal ja siis kui ta hüppas, noh, ta meelega ei löönud, aga selles mõttes, et kui sa hüppad, siis sa teed vaata käega selle liigutuse ja siis see küünarukk läks mulle täpselt vastu nina ja mul veritses, ma arvan, nina mingisugune 4-5 tundi ja naljakas lugu on see, et täpselt aasta pärast, täpselt seal oli põhimõtteliselt päeva pealt sama päev, mängisin jälle, siis ma läksin kuidagi, mängisin ründes siis ja läksin üks ühele, tõssin kuidagi väravaist palju üle. Varavalt vist sai aru, et midagi muud pole teha ja ta lihtsalt hüppas põlvega mulle sisse nii, et no õnneks põlve läinud näkku, aga läks selle vastu nina täpselt jälle veritsed, et no mis me nüüd teeme? Neil ikka juhtub, jah.
See läks küll nina katki, aga no oleks võinud ju ka hammas minna, aga siis kui hambal läheb katkega, siis ei ole ju midagi teha.
Mitte midagi, see ainult kunst hamba saada seal panna. Ja.
Aga see lugu oli küll mitte see, mis nüüd oli, aga eelmine, kui see Taani mängi näiteks kukkus ju kokku ja seal oli, et talle juuti kiirelt see kunstlik hingamine teha, Kristjan Eriksen ja päästeti elu sellepärast.
Mis tal siis juhtus täpselt?
Ma ei ole meditsiinis väga tugev, aga ongi südaseiskus.
Ma mäletan küll sellised uusi, et kellelgi sealt tippjalgpalluril süda jääb seisma. Aga tal siis sai selle uuesti käima.
See fännid ei toetanud piisavalt ja siis süda lihtsalt kurb
oli. See on täitsa tõsine küsimus selles mõttes, et need tippjalgpallurite koormust on ikka päris meeletud. Ja organisatsioonid nagu rahvusvaheline jalgpalliorganisatsioon, nad tahavad ju võimalikult palju raha, sest need jalgpalliülekanded on mõnusalt kallis asi, mida müüa ja nad sunnivad mängijad rohkem mängima.
Mul on jäänud mulje küll, et filmide ja sarjide järgi, et tippjalgpallurid peavad võtma palju valuvaigistid, et nad suudaks mängida.
Nad võtavad jah. Ja süstivad neid valuvaigistid endale teatud piirkondes. Mm. Täitsa ja sunnitaksegi selles mõttes mängima, et okei, aga sorry, meil on tähtis mäng, sa pead mängima.
Mm. Võtta Ameerika jalgpallis on see, et igasugused need kus suured kokkupõrked ja sükste asjad.
Peavigastused.
Ja see vist nagu... Ja ka vist nagu eks samamoodi, et no, et eks sa mõned aastad ikka jaksad, kannatad ära, pärast on mingisugused tüsistused ja kroonilised haigused, aga noh.
Depressioon ja mingid bipolarsed, ei mis bipolarsed, mingid viha hood vist tuleb.
Ma ajatan, et oli vist on mingid olnud mingisugused lood, kus on mingi Ameerika jalgpallimängi ja siis noh, et kui nad on kas pere rünnanud või noh, midagi abikasat ja siis pärast tuleb välja, et nad on olnud ja... ravi all sel, kuidas seal on mingi viha hoodi ja sükta asjad, mida nad ei suuda kontrollida.
See on vist jäst see peen asja, et korduv peavigastus, yeah. Et sa saad peavigastus ja saad uuesti ja uuesti. Ma ei tea, kas
see jalgpallis on ju kusjuures teemas on, et lapsi, ma ei tea, mis vanuseni, aga ütleme, 12, kuni 12 aastat ei tohiks peaga mängida, mingi selline uuring oli vist ja seda minust juurutakse mitmes riigis, et ma arvan, et see on lähi tulevikus täitsa ametlikult välja kirjutud igal pool. Et muidugi kui sa lööd kogu aeg, noh, võid ju öelda, et mis, kui sa otsa issiga lööd, kõik on kontrollitud, aga tegelikult ma arvan, et ka see head peale
ei tee. Põrutab, jah.
Kindlasti põrutab ja väikses vanuses. Aga see, mis sa ütlesid, see Ameerika jalgpallurid ja viha hood, meenutas natuke, kuidas USA sõdurid tulevad tagasi. Et meenusid need analoogid kohe, et nad elasid ka. Aga seal on aru saadav, et kui sa oled kogu aeg seal sõjakoldes, siis väga, sa väga, ütleme, positiivsetel meeleoludel tagasi ei tule.
Ja üks on nagu psühholoogiline, teine on sõike füsioloogiline efekt, et aga noh, sarnased tulemused vist jah.
Jah, aga oletame, et üks sõdur tuleb tagasi ja tal pole hambaid, siis praegu muidu oleks olnud jah, et paned proteesi, aga mul jäi silma sõike suurepärane uudis inimkonnale, et on lõpuks jõutud ravimini, millega saab hambaid tagasi kasvatada. Inimkatsed algasid juba siin lähikuudel algasid ja loomkatsed olid edukad, nii et võibolla saab juba 2023 aastast arates see...
Oota, mis moodi, sest...
Võtta siis see ravimi ja sulle kasvab ammas.
Kui kiiresti ta kasvab?
Ma ei ole veel nii detailid on jõudnud, aga loomkatsed olid igades edukad.
Aga mis nagu see on tundub nii huvitav, et sa võtad mingi ravimi ja siis ta teab täpselt, mis hammas peab.
Ma mõtlesin, kuidas ta teab, erinev ravimi.
Pärast tuleb mingi see hammas, mis on olemas, see läheb pikemaks, et mis siis saab.
Või kas on mingi küünarmuki veel?
See on jah.
Seda ei täheldatud siis loomkatsete puhul, et oleks neil kasvanud mingit saa.
Siin on kirjas, et see töötas ilma suuremate kõrvalmõjudet. Võibolla siis hamas käe peal on väike kõrvalmõju.
Ja see saab eemaldada, välja tõmmata.
Ja. Ma ei tea, kuidas see töötab, kas tuleb, võimalik, et see tuleb süstida.
Kohalikult äkki,
jah. Ja, mingis see kindlas see hamba nii-öelda igeme juurde. Või
kuidas spordiari ainult vidaks sellest, ma olen eriti boksi, et ma...
Ja. Aga jah, see on tükke asja küll, et ma vanasti, no jah, see on ikkagi ju tavaline, et kui sa hambast jääd ilma teis kasvanule, siis see on nagu kadunud.
No jah, see, ma ei tea, siis peaks, no muidu ma tegelikult hambale vaata see emaili kiht peale, eks ju, viskane hästi tugev kiht, ma ei tea, siis see kasvab ka nagu Sest tihti on vaata see, et kui sa mingi, no, et ei ole ammastest hästi hoolitsenud, siis see elujooksul nagu väheneb ja siis hambad jäävad nõrgemaks. Kas siis peaks nagu hakkama kõikidele kunagi hambad välja tõmbama ja siis süstima seda, et kasvaks uued terved hambad?
Siis see välja tõmbamine, see võiks nagu kasutada sõbralikum protsess ka olla.
Jah. Ka mingi teine ravim, siis kõige süstid, siis üks samas kukub välja, siis teist ravim võitab uus.
Nii mugavaks, siis ei tasu ka elu elada vaata. Ma arvan, et miks me tunneme valu, on ju see, et see tegelikult hoiatab. Mm-hmm. Et kui me ei tunneks, siis me hävitaks ennast suhtest kiirelt, et noh, paned kuuma selle panni peale, siis see teda kõrvetab. Kui sa lihtsalt mm-hmm. hoiaksid seda, siis noh, jääksid tänast käest mingil määral ilma. Et kui meil nagu nende ammastega nii mugavaks läheb, siis võib-olla nagu, et need tänavakaklused näiteks suureneks, et inimest oleks vähem hirma.
Ma siin vahepeal sain detaile teada, et see ravim vist deaktiveerib USAG1 valgu. Mis teada pärast muidugi surub maha uue luu kasvu. Ja siis kui see on maha surutud, siis saab hakata uus luu kasvama. Aga seda ma veel tea, kui palju neid hambaid siis hakkab korra kasvama.
Ja siis tundub, ei ole isegi, ma algus mõtlesin äkki see on ka, kui sa pead vaata, tihti lugu, kui sa tahad, et asja kasvaks tagasi, siis on kehas meid asju ka, mida me ei taha, et kasvaks, nagu igasugused vähkasved, niimoodi, et on siuke nagu, no ma mõtlesin algus äkki see on mingi vaat, pannakse mingi neid tüvirakke või mingi siuksed asju, mis on see, et on nagu väga huvitav ja on aidanud, võibolla mingil määral aitavad taastada mingid asju, aga teiselt poolt jah, siis peab põhjustada sul mingid kasvajaid. Aga kui teha on lihtsalt nii, et sul keha naturaalselt hoiab tagasi muidu uute ammaste kasvamist, aga saab selle tagasoidmise tagasi hoida, siis tundub vähem ohtlik ka. Mm-hmm. Muidu ma oleks küll muretsenud üks asja pärast just, nagu, kui siin lülitada sisse mingi kasvamine, et siis hakkab valedesse kohtadesse kasvama.
Mm-hmm. Ameerikas 5% inimestest pole mõnda ammast, see on päris suur kogus.
Iga 20.
Ma ei tea palju neid seda.
No 5x20 on ju 100.
Tõsi?
Iga 20. Aga mina tahaks hoopis sellist mitte ravimit, aga sukast nagu kas laserit või mingit sukast kuuri, et sa oled sisse, seisad seal või lähed läbi selle kiirguse, mis iganes ja siis kõik su nagu need valud nagu kaovad, mingid asjad taastuvad, et sa muud nagu et su keha parandakse nagu nii-öelda alg seisu ära, et piltlikud öeldes praegu mu keha on, ma ei tea, mitu protsenti kulunud on ju, ma ei tea, 20, 30, 40, ja siis läheb läbi ja siis nagu uuendad selle.
Et ta nagu otsib siis üles kohad, need, kus on mingid asjad kulunud ja siis hakkab neid uuesti genereerima.
Näiteks mu ala selg on täitsa omadega läbi on ju, et siis ma läheks läbi, see on nagu uus.
See võiks olla äkki, vaata lennujaamades need uued skänner, kus sa pead niimoodi tegema, see võiks olla see sama masin
põhimõtteliselt. Lihtsalt... Samas asendis pead ka seisma.
Et iga kui sa lendad kuhugi, lähed reisile, siis sa oled ühtlasi ka värske.
Mm-hmm.
Ja järsku oleks lennupiletitud väga palju kõllimad. Mm-hmm. Ligakord ei oleks vaja, siuke kord viiaste jooksul käiks küll. Aga see on jälle see, et siis ei hoiaks ennast. Ja siis on jälle küsimus, et kui palju ta suudab seda taastada, kui sul nagu täitsa, noh, tfui on ju, nagu Ukraina sõduril on ju amputeeritakse jalgera, et tuleb, siis ju tagasi ei saa enam. Et ma arvan, et sellist
fantaasia... No kui meil on sellikene fantastiline kiir, siis võibolla saab ka jala uuesti genereerida.
No muidugi, jah, see oleks ikka väga ulme. Aga tore oleks ju tegelikult.
Jah. Mõeldel loomadel on nagu sisalikule kasvad uued sabad ja siuks, et on vist... See on nagu jah, tegelikult vist ongi kehal see taastumise ja kasvatamise võime tasakaal on selle vähkide ja kasvajatega. Muidu teoreetselt ta võiks ju meile uued kehosa kasvatada, aga nagu keha meelega hoiab tagasi liiga palju asjade kasvatamist, sest et kui sa väga intensiivselt kasvatad kõik asju, siis on suurem vähioht ka.
Aga siis samas me ju sureme sellepärast, et meie keha selles mõttes kulub või midagi tuleb vaata juurde, mis ei ole, et siis me ju ei sureks kera, siis me lihtsalt kogu taastaks ennast ja oleks...
Ja võibolla see on ka, et geneetiliselt evolutsiooni teooria mõttes halb, kui me liiga kaua vastu peaksime.
Just.
See kõlab kõige tuttavalt see jäsemete taas kasvatamine.
Mul on tõenud, ma olen selle kohta ka kuskil lugenud, et on mitte võibolla ei ole veel edukalt loomadel ka testitud ja inimestega peale hakata testima ka, et saab ehk ka samamoodi välja või sisse lülitada mingisuguseid, mingitel loomadel, kellel on rohkem nagu siukseid. Ma ei tea, siuke masinavärk on kuskil kehas sees olemas, et nad suudavad genereerida oma jalgu tagasi või midagi.
Ma leidsin aastast 2002 uudis, et teadlastel õnnestus erinevate ravimite ja kantavate bioreaktorite abil konnadel kasvatada kadunud jala tagasi näiteks, millega ta sai seista ja ujuda. See tundub juba päris hea.
No jah, kehad on, ma sellest rääkin, aga kui me kumbki ei tea bioloogiast eriti palju midagi, aga see on ikka nii fantastiline, kuidas meil on siin väiksed rakud ja nad mingi DNA ja masinavärk, mis ehitavad kogu aeg tervet meie keha uuesti ja sõike keeruline ala, millest ei, ma ei tea eriti midagi. Aga tundub nagu sõike arvuti inimesena sarnane tundub programmeerimisega, et on sõike kirjutab programmi, mis teevad mingid asju ja teised programmid oma vahel suhtlevad ja meie keha on seda täis nagu, aga see on kõik evolutsiooni käigus arenenud sõike kihtide viisi masinavärki.
Üks haigus, mida ma ei tahaks põdeda, on see vere hüübimatus või see... Võt see on, ma üldse ei kadesta neid, kellel see on.
Miks sa seda ei tahaks kogeda?
Ma ei tea, kogu aeg ikka lähed millegi vastu ja siis jooksad verest põhimõtteliselt tihaks.
Et see on tegi paav ja siis ja. See ei...
Neil on vist ikka päris keeruline elu kogu aeg.
Jalgpalli ei saa niimoodi...
Ei, kindlalt.
Kas jalgpallis ka aegalt on verd?
Ikka on.
Kui sagedasti?
Ma just rääkisin enda lugu verisest nihast.
No mõtlen, kui sa käid vaatama. Kui palju sa umbes käid vaatama seal palli, nagu, ma ei tea, kuus?
Mul on umbes ise staadionilt suuke cirka 25 mängu aastaseki.
Okei. Okay. Ja palju neist on verised?
Mitte väga paljud. Aga no vaata, sa ei nii, olenud, mis on veri, et... mõnel on võibolla, ma ei tea, libistab ja siis tekib väike, noh, lahk läheb maraskel natuke on verine, et seda ju ei näe.
No mõtlesin, et jalgpallis ei ole vist otseselt nagu mingid uisuterasid ei ole, millega osate
haava tekitada. Putsa, need korgid on päris...
Aga korgid on tõrad.
Metallist korgid, et kui tuleb niimoodi löök niimoodi, et sa lööd ja tuleb veel vastu ja võib ikka päris korralik vere volum tekida. See ei soovita kogeda.
Oli meil veel mingid, kas sul see oli põhiline teema, tahti rääkida hammaste kasvamisest?
See on, ma olen kõige rohkem jalgpalliga seotud. Aga see oli ikka jälle need uudised supervaktsiinidest, et varsti on valmis, aga ma ei tea, ma ei taha nagu lootust enda säratada.
Mis on supervaktsiin?
No ma olen saanud aru,
et konkreetse asja või lihtsalt kõikide asjad
vaktsiin? Ma olen aru, et see on nagu paljud asja vastu, et sa ei pea nagu grippi vastu vaktsineerima, ma ei tea, COVID-i vastu. Et see on vist, kas ta vist oli nagu mRNA-ga seotud, et sarnasel põhimõttel nagu mRNA-vaktsiin. Ma olen ära olnud täpselt, kuidas töötas, ma vaatsin COVID-i ajal neid kurkses aktiivi videosid, aga...
No mRNA-ga saab vist toota need igasuguseid üksseid struktuure, eks ju, mis siis on need antigeenid või millele su immuunsüsteem saaks reageerida, siis saab vist hästi teha erinevaid mikki. Kokku segada neid nii palju siltes kogustes, nagu sa soovid.
See tundub nagu see võti, vaata, kes kui maja peremäel on see üks võti, mis saab kõik uksed, siis midagi sarnast, super vaktsiin, super võti.
Jah, mulle siin on kirjas, et see peaks iseenest iga viiruse vastu aitama.
Iga viiruse.
Ja see tunnetab viiruse, aga mõned viirused on head ju.
No jah, ilmselt sa saad siis otsustada, millise vastu arvaks.
See on hea, see on see pakett, et kuidas ta auto, siis võtad, et seda, noh, alla mingit muusika, seda mul ei ole vaja ja siis siin ka, et nii, seda ei ole vaja, see on tik, ja. Siis panakse sulle liidesed sinna sisse.
Ja gripiga on ju see mure tavaliselt, et miks gripiga on häda on see, et ta kogu aeg muteerub ja muutub, aga siis see peaks ju, siis su supervaktsiinis ei saa olla kõik erinevad gripi mingisugused. Mis iganes harjakesed neil peal on, mille järgi su keha neid ära tunneb.
Jah, ma ei ole nüüd hästi ettevõnust, aga kunagi, kui ma vaatasin ühte kurkses aktiviati immuunsüsteemist, siis seal nagu öeldi, et reitselt tehniliselt peaks olema nii, et su keha saab ükskõik, mis võimaliku viiruse vastu nagu võidelda isegi siis, mis ei ole veel nagu, mida ei ole olemas. Ilmselt küllab siis oli midagi sellega seos, et, no, et kõik need viirused on tehtud olemasolevatest nagu blokkidest, ma saan aru, lihtsalt oleneb, mis blokid on koos ja siis vastavalt selles peab, et immuunsüsteem peab tegema samasuguse retseptiga nagu vastandblokki.
ja mis see, mille külge ta nagu nii-öelda kleepuks nii-öelda kokku sobiks, et ta saaks, et kui ta läheb külg, leiab, on see viirusu keha, siis see antikeha peab sinna kuidagi nagu külge tõmbuma, et tal on jah, need, mis iganes need keemilised ühendid seal tõmbuvad üks see lähemale, et ta sobib sinna ja tunneb ära ja siis aktiveerib midagi. Aga need on nii palju, on vist see põhjus, miks me immuunsüsteem üldse peab õppima uusi haigustekitajad tundma on seepärast, et need on, ma ei tea, miljoneid, triljoneid erinevaid kombinatsioone ja siis ei saa olla nii, et sa oled see kõigi jaoks valmis ja siis sa oled nagu millegi jaoks valmis, vaid kui sa oled, kui su keha on näinud midagi enne, siis ta, kui ta on viirusega võidelnud ja siis ta viiruse tükid viiakse kuhugi sul mingisse lümfisõlmedesse või kuhugi ja siis seal nad hakkavad genereerima, kuidas me proovime erinevad asju, mis sellega sobiks, kui nad leiavad ja siis nagu seda õpitakse hiljem kiiresti tootma, et saaks kiiresti reageerida. Aga selles mõttes ma saaks aru, kuidas saab olla supervaktsiin nii, et sul on kokteil, kus on kõik, ma ei tea, praegu tuntud viirused või mis, mille vastu oleks vaja, oleks nagu koos, võibolla see, aga ma ei kujuta, et kuidas ta saaks olla nii, et kõikide viiruste vastu, mida me isegi ei tea veel, et siis ta peaks olema nagu lihtsalt triljon erinevat vaktsiini koos ühes kohas.
Seda ma ei tea, kas ta on nagu selline või see on ikkagi...
Võibolla lihtsalt ikkagi need tuntud viirused, mis meil praegu on, siis see tundub hoomatav.
Ja selle konkreetse vaktsiini pluss on see, et seda saab ka beebidele anda, kellel pole veel immuunsüsteemi tõhusalt. Et praegu mingite vaktsiinidega vist on nii, et sa pead ära ootama, kui nende immuunsüsteem tööle. Aga sellega saab olema nii pole.
See oleks küll tore.
Jaa.
COVID vist täidetavalt ikkagi on natuke, ma ei tea, nüüd vist enam on vähem neid pikaalisi sümptomeid tekib inimestele niimoodi, aga ikkagi vist tekib, et see ikka, et me võtame nüüd enam keegi seda väga tõsiselt ei muretse selle pärast vist keskmised inimesed, aga vist ikkagi aegalt jälle keegi saab ja siis pärast on mingid tüsistused ja
see
on ikkagi vist väga tore
täitsa lõmib on see COVID on täitsa olemas, täitsa teemas, aga enam
Biden on COVID, see on
praegu
no selle pärast lõpuks otsuski, et ta ei kandideeri, sest et ta oli nagu nii keegi tahtnud kandideeri, sest see veel COVID ja sest vastu okei.
Mulle tundus, et seal olid muud põhjused.
Ei, see olid muud põhjused.
kui COVID, aga mõtled, et pärast COVIDit ma olen tähele pandud, et mu haigused, need külmetushaigused on kuidagi täiesti teist moodi hakkanud nagu väljenduma. Või nagu laias laastus on ikkagi, et ma ei tea, ikka sa tunned, et on nohu, on keha, aga kuidagi sa, nagu sa tunne on teist moodi, et see nina on kuidagi kuivem või see kurguvalu on kuidagi teissugune, ma ei tea, just pärast COVID-i aega, kuigi minu, kõige naljakam on see, et võibolla ma kujutan ette, minu teada, mul ei olnud ühtegi korda COVID-it, minu teada. Mitte ükski test kunagi ei näidanud mitte ühtegi seda haigust mul COVID-it, aga pärast seda, kui COVID tuli, mu külmetus haigus on teist moodi. See on nagu ülimalt veider.
Ja ikka mõjutab ja teised on ka, mis... Kas tuulerõuged on ka, no et lastele vanasti siin lihtsalt, oh, minge mängige tuulerõuged lasti, et saate ka selle immuunsüsteemi, aga immuunsuse, aga vist see on ka, mille ma nüüd hiljem olen kuulnud, et tegelikult tuulerõuged on siuke viirus, et mis kuidagi laastab su keha teised immuunsused, mis on varem tekinud, et nagu, et kuidagi teeb su immuunsüsteemiga ja ründab seda kuidagi nii, et sul pärast selle läbipõdemist kaovad nagu teised immuunsused, mis sul võib-olla juba tekinud, selleks ajaks kuidagi vähenevad või et väga võimalik, et ka COVID teeb midagi jah, sükkest, või nagu vist üldse me tegelikult ei ole inimkonnana väga hästi kursis sellega, mida viirused, mis jamanab meie sees põhjustavad. Sest tegelikult see, kui sa nagu jälle arvuti inimesena mõtled, et viirus on tegelikult jah, nagu kui keegi mu arvutisse paneks mingi programmid, mis ringi liiguks, et teeks mingit jama, siis ma oleks väga, nagu ma ei julgeks neid arvuteid küll enam millegi jaoks kasutada, nagu mul oleks nagu, me peame kõik nullis tegema, sest et kõik on sassis, ma ei, enam ei julge usaldada. Aga noh, inimestena, eks me peame ikka oma kehasid edasi kasutama, nullist alustada ei saa, aga lihtsalt see tundub täiesti loogiline hea, et kui sul on ikka nagu DNA programm nii-öelda on igal pool kehas laiali, mingi võõras programm on käinud ringi ja kõik rakud on teinud nende selle programmiga midagi, siis ei ole üllatav, et igast mingid imelikud nagu kõrvalefektid on, mida nagu ja inimkonna me eriti ei tea, tavast mõni, mul on viirus, ma nuuskan ja pärast on okei, okay. ei mõtle, et sellest võiks mingi pikaajalisemalt nagu tagajärjed olla eriti.
See enne mainisid tuulerõugeid, mul on nagu, mina mäletan, et üks aasta 2000 oli mul, ma olen nagu, ma olen selline inimene, kes mõtleb, keskel tulevad hästi need arvud meelde, sest ma seostun, kui ma saan seostuda mingi suure jalkaturniiriga või sünnusega, siis ma saan hästi meelda, et see oli EM2000 ja mul põhimõtteliselt jäi terve see EM vahele, sest olid tuulerõuged ja mu vanemad ravisid mind nii, et nad panid mind põhimõtteliselt isoleerisid ära, sest nad ei olnud kindel, et nemad on kunagi seda põdend. Kuigi mu ema käis mul nagu selles mõttes mind ravimas, pani seda briljant rohelist, mis on, ma ei tea, kuidas see on, Seljonka on selle nimi, et pani seda ja mul jah, tuulerõugetega seostubki see, et suve alguses mul avastati need ja kuskil suve juba augusti poole ma sain alles välja enam vähem või seal juuli lõppu poole, et see oli küll nagu täielik pettumus selles mõttes. Oli lihtsalt ühes toas. No, see on samas muidugi raamatud lugeda, mis on kindlasti 10-aastase poisi unistus suvel on ju. Aga mul tuulerõugetega üldse ei ole positiivsed mõnes.
No jah, see on ikka päris ka ja seda ei ole nagu eriti kerge haigus ja sõike, nüüd on vaksiinid olemas.
No sul on olnud.
Ma ei ole ka täiesti kindel. Ma küsisin ema muud... Sest,
Väikesti lastel on mõnikord nii, et mingi päevaga, paari päevaga läheb üles ja võibolla vanemad ei pruugi isegi teada, et neil olid.
Sest meil oli nii, et tütar saime kokku mingi teise lastega kuskil basseinis ja järgmine päev siis nende vanemad ütlesid, et nende lapsel olid tuulerõuged ja et mu tütar mängis temaga palju seal. Siis mõtlesin, okei, meil võib ka tulla, siis ma ei tea, siis ma küsin, ema ei ole mu kind, ütles, et vist ikka on olnud mul, aga noh. Ka,
see on väga, ütleme nii, et kuidas nüüd öelda, et see on selline vastus, mis teeb sind kindlaks.
Ja siis tütar vist ei saanud tuulerõugel vähem, meil ei olnud kohe näha või no, ei olnud ka mingit väga selgit olnud. Siis me tegime ühe vaksiinikuuri ja ma käisin siis taga kaasa ja tegin endale ka, aga sinna võib tegema kaks, et teist siis tuli korona. Nii et nüüd meil on, ma ei tea, poolik tuulerõugete immuunsus kindlasti olemas. Aga...
See on hea viis, kuidas meelde, et kui on pilt lapsest nende roolist täppidega, sest mina tean sellepärast, et minust on see pilt, ma olen näinud seda palju ja siis no, mul on, ma tean, et...
Värviline pilt ikka.
Värviline.
Et on
ma arvan, see on värviline pilt.
Mul on ka neid pilte kahjuks. Ma mäletan, et mul oli see kõige suurem punjel veel siin nagu selles kulmus, nagu kõige suurem oli seal. Kui see tunnevatuks need ära kukkuvad, lõpuks oli nagu vabadus, yes!
Kuigi ma nüüd, me nüüd oma lastele ei pannud mingi brilliant roolist, sellest meil ei ole neid pilte.
No. Paar tegema lihtsalt markeriga paar roolist seda.
Ma lihtsalt pead photoshopima mingid pildid ja panema omale sinna kuigi albumis üles, et olid tuule rõuged roolised appid lastele peale.
Jah.
Aga neil olid siis?
Jah, olid. Ja.
Kumbki väga õnnetu ei olnud selle pärast.
Ei olnud hullu vist, jah. Ma ei mäleta, et oleks midagi väga olnud.
Ja, tavaliselt vist ei, lihtsalt on hea. Okei, okay, aga... Kas see vist ei ole kurdasti immuunsussüsteemile ei ole hea? Et kui ma just asja, võibolla mingi muu haigus, millega ma olen sassi. Meil on nagu mingi teema, mis ei üldse ei seosteks ju millegagi, millest me oleme rääkinud. Mis ei tähenda, et neist ei võiks rääkida. Aga...
Meil on palju saate kuulajad, kes tahavad, et me räägis suhetest. Me ei ole täna vist rääkinud eriti suhetest.
Aga sellepärast ma küsin, kas mis jalgpalliskandaalid on, aga...
Suhteskandaalid, ma võin öelda. Kohe.
Ütle muidugi, jah.
No, vaata, EM-il oli see 16 aastane, kes sai 17 aastaseks Lamine Yamal. Võitis Hispaaniaga EM-i tiitli ja siis ta jättis oma tüdruku maha. Ja kes, mõtlen nagu sellest vaatenurgast, et kes meist nagu selles vanuses ei oleks noh, türuk maha jätnud no, 16-17, mis väga vähe tõenäoline, et seal mingid pikemaajast suhted tegid, aga no nüüd ta leidis uue türuku. Üldiselt nendel noortel jalgpalluritel, kellel läheb väga hästi, väga-väga hästi ja kellel rahadel tekivad türukud selles maailmas väga kiiresti. Et see on selline suhtedraama maailma jalgpallis.
Kas tüdruk, kes maha jäeti, kommenteeris seda kuidagi, kas oli sotsiaalmeedias või kas tal oli kuidagi sellest mingi inimestel oli arvamus selle kohta?
Ei, inimestel on muidugi arvamus, inimestel on kõige kohta arvamus, mille kuulsam sa oled, et rohkem arvamus ja see koht on. Et, ühed olid,
kas uus tüdruk on ainult sellepärast temaga koos, et ta võitis
selle see on, tiim? See on kõige levinum arvamus, see ei pea mitte midagi sellest teadma, kui sa juba tead, et see on sellepärast. Mingisugune vene modell pidi olema midagi sellist. Vene päritolu. No jah, eks nad kipuvad sinna seltskondasse sattuma.
No see on jätkuke juba kõlab niimoodi, et kui on modell, no eks siis ta on seal raha pärast või midagi, et kuidagi. Ma ei tea, miks modellid on jätkuke negatiivne kuulsus, aga võib-olla see pärast on ilusad ja siis kuidagi inimesed on kadedad.
Samas, kui see on edukas modell, siis ta võib-olla just ei ole raha pärast võtta.
Võib-olla, jah.
Et võib-olla
see on endalgi küllalt.
See pärast ongi rikkad või noh, rikkad edukad inimesed kohtuvad sellepärast, et neil on sama palju raha ja...
Kus üles ma ei teagi, ma arvan, et lihtsalt inimesed kohtuvad nende inimestega, kes nende seltskondades on.
No jah, nad on sellistel pidudel ja õhtusöökidel, kus on...
Just, vaevalt, et tegelikult sa lähed, ei ma tahan ainult rikka inimesega olla, et ma arvan, et tegelikult isegi kõige rikkamatel ei ole sellist mõtet, lihtsalt sa ei lähe, sa oled, ma ei tea, mingisugune... ma ei tea, Leonardo DiCaprio on ju, sa ei tule lampi Lasnamäele endale, Lasnamäe kuugi peole ja ei leia siit kaaslast.
Ja eks oleks imelik ka ikkagi, kui lihtsalt siis mõtled, kui lendame nüüd sinna Kuubale või midagi ja siis sul ei ole oma lennukit või nagu lihtsalt
see on tõesti jah,
et siis tuli imeliku pinge, et lihtsalt ka kui keegi on ikkagi, kes on samast maailmas sinuga, siis sa saad nagu lihtsalt
saab paremini aru ka, et enam siin sinust mul ei oleks ka midagi selle vastu, mitte et ma abikaasaga raha pärast oleks või tii, aga täitsa tore oleks, kui abikaas oleks väga-väga rikas. Teist küljest ma ilmselt ei saaks sellest maailmast aru, on ju. Mitte et kõik rikkad inimesed üldse tegelikult kuulsed oleksid, aga neil on ikkagi oma mingisugune käitumismuster, päevakord ja mina tahan pigem lihtne olla.
Mida Henno, kas sa vaatsid seda, mis oli... Kas oli... Vaata, see oli see seriaal, mida me vaatasime kunagi, kui me olime vist Küprosel, kus oli see, et nad on sellist, et mingi paarid, kes saavad üksteist, ei näe üksteist, aga räägivad üksteisega.
Love is blind, jah.
Love is blind, jah. Vist üks hooaeg, mida ma koos naisega vaatasime, siis seal oli üks paar, kus oli üks... No seal, ma ei tea, kas sa oled selle kontseptsiooniga tuttav.
Ma kujutan ette
lihtsalt. Nad räägivad, nad üksteist ei näe ja nad lihtsalt saavad üksteisega rääkida läbi mingi mikrofonide või mida, kui see süsteemil on ja siis...
Nagu mitu nädalat vist.
Mitu nädalat ja siis nad leiavad omal need tõelised partnerid, kes on need hingesugulased. Aga siis üks nendest oli näiteks, kus oli naine oli väga rikkas perespärit ja mees oli siuke, tal oli mingisugused laenu, mida tal ära maksnud, tal oli mingi krediitkaardi kunagi inimesed, millest nad ei rääkinud selles. Aga siis kui nad pärast nagu seda hakkasid kokku saama, siis oli ikkagi väga, kui see mees läks, sai selle perega kokku ja siis mingi selle isa ütles, jah, et muud ütleme ikka meeldib esimeses klassis lennata ja no mingid süksed
nagu... Ma nägin seda, ma mõletan seda.
Kohe ebamugav oli kohe vaadata ja kohe nägi, kuidas see mees nagu piin, kuidas tal on seal, kuidas ma nüüd pean nüüd positiivselt muljet, et ma ei saa nagu mingi valetada või nagu selles, et...
Ta pidi nagu, minust ta üritas nagu kinnitada, et jah, mul on plaan, ma õpin veel seda ühted ametit ja ma plaan saada selleks
töötajaks. Positiivse suhtumisega, aga jah, nagu selles, et väga selge oli see, kuidas need maailmad üldsegi ei kattunud, nagu et nad olid nende harjumused ja kuidas, nad ilmselt, nad olid enne rääkinud palju ja hästi läbi saanud, et see klappis tõepoolest, aga et jah, et see just see
maailmad
ei klappinud tõesti.
Siis peaks algus kohe rääkima küll ära, et kuule, et mul pole raha, kas see on okei, ma tulen sinu ellu ja sa annad mulle raha, kas see on okei.
See natuke meenutab ju seda, vaata, ma ei tea, kas te olete kokku puutunud, aga vanasti, mina vähemalt noorena olid need jututoade chatid ja siis sa nägid ainult username'i ja selle inimesele siis hakkasid rääkima ja siis sa ei teadnud, noh, mitte midagi muud, sa nagu rääkisid selle põhjal, tegid oma otsused, kas tahad edasi rääkida. No, mitte, et see on nagu alati see, et sa otsid sealt kedagi, aga reaalselt, no, kas või isegi selles mõttes, isegi mitte vastas soo poole pealt või mingi partneri otsimise mõttes, aga on mingi inimene, kes nagu just sa just kui klapid, aga tema võis olla, ma ei tea, firma juht, pigem nad ei olnud, on ju, aga tema võis firma juht olla, sa võisid lihtsalt no, suvaline tüüp olla.
See on hea sarnane, et sa pead, kui sa tahad teada midagi, kuidas kellegi päris elu on, siis seda oleks eraldi küsima. Sa ei saa kohe nagu muidu, kui sa näed inimesse, ma natuke eeldad, et kuidas ta, ma ei tea, mis riided tal seljas on või kuidas ta ennast ülal peab, sa nagu kohe saad sellised väiksed detailid teada, kui sa päris elus näed. Või noh, vähemalt eeldada.
No see on valesti kõik, aga... YouTube on igas mees parem, et sa ei kuule isegi te häält, on ju. Et sa näed, mida ta tahab sulle
edastada. Sa nagu omistad mingi hääle enda pea mingi ettekujutuse, et ja sa ei saa isegi aru sellest tonaalsusest, vaata sõnumi, sest iga sõnum võib ju erinevalt kõlada inimese käest.
Aga kasuta nimi ja võibolla tänapäeval mingi profiilipilt ka või midagi sellist.
Ja mis on inimest fake.
No
või on mingi joonistatud loodus, looduspilt. Vantale meidib loodus, et teed sellise järelduse.
Ja. Ja ühiskond oleks ka parem, kui kõik inimesed ainult olekski jututubades. Ei ole vaja siin päris elus kokku saada, siis me saaksime hinge tasemel kõik suhted luua, kes on meile...
Jututubadest rääkides, see on üks uudis veel, mis ma olen salvestatud ära, on see, et teate seda filmi Dune, eks ju?
Ja.
Sellest scenarist kirjutas scenaariumi, ütleme siis jututubade aegse arvutiga. Ta kasutas selleks MS-DOS-i programmi.
Aga siin pildi peal, mis sul on, paistab väga mingi Windows XP.
Ta vist, kui ma õigesti mäletan, siis ta Windows XP arvutil käivitab MS-DOS-i emulaatori või simulaatori, kui öelda. Ja siis selle peal ta trükkis kogu selle stsenaariumi. Ja siis selleks, et keegi teine selle üldse lugele saaks, ta pidi selle välja printima. Ja ta vist tegi selle ka, et oleks nagu võimalik distraction free või võibolla tal on ka meeldis see, et on see originaalse mehaaline klaviatuur, mis kõigil kodus oli, kus sul need, noh, ma võin näe, et nagu see vana ja ma ei tea, mul vähemalt oli mingi selline klaviatuur. Selle kindlasti on mingi
kodus.
Selle nimi on IBM Model M.
Ja väga kuulus klaviatuur. Muidu see MS-DOS, see on siis, kui ma ei tea, võibolla, ma ei tea, kui palju meil on kuulajaid, kes on ma ei tea, võibolla kõik on, kes need on isiklikult tuttavad ja on kasutanud, aga võibolla kui mõni noorem inimene, siis see oli selline teksti operatsioonisüsteem, kus oli selline kursor, kuhu sa sai kirjutada, kirjutasid mingi midagi punkt exe, siis see pani mingi mängu käima või mingi programmi, enamasti mängu, kes siis ikka mingi programmi käima paneb, aga selline nagu, et ei olnud graafilist kasutatud. Ma ei tea, kas hiir vist sai olla seal, aga mitte see on väga populaarne. See on eriti
See erinnas Windowsist täpselt sama palju nagu sotsiaalmeedia Threads või Twitter erinnab Instagramist.
Jah, ja, natuke sarnaselt, jah.
Sarnane, jah. Hiir, ma ei tea, kas oli. Mul oli ka vist MS-DOS, aga mul oli hiir ka, sest ma mängisin mingeid mänge hiirega.
Ja mänge, seal oli vist nagu MS-DOS-i seal, kus oli see nagu see prompt, kus oli see C-kool on ja siis see kirjutab millegi seal, vist ei ole midagi hiirega teha. Aga ma nägin, tal oli selles videos oli see selline tekstiredaktori ekraan, kus on all on need erinevad nagu save ja help ja selline väikse nagu nupukesed tekstiga, et siis ma mäletan, et hiirega oli võimalik nende peale klõpsata, kui sa soovisid. Et võimalik, et hiir ei olnud selline väga keskne osa selle selliste arvutite operatsioonist. Muidu ma lihtsalt tean, et see MS-DOS-i kloon nii öelda, FreeDOS, mis on selline avatud lähtekoodiga DOS, see on jätkuvalt arendatakse, ma just lugesin hiljuti mingit uudis, kui see tuli uus versioon välja ja et sa saad seal, on mingid inimesed, kellele väga meeldivad mingid, seal saab, ma ei tea, mingi Exceli analoog, mis oli seal vanasti mingi arvutustabelite süsteem, kellele väga meeldib see, siis ta saab sulle FreeDOS kasutada. Aga kasutad iga sarnased asja, et ei oleks, kuna seal üks suur erinevus oli ka, et ei saa mitu programmi eriti nagu korraga käia. Sellest nagu kontsepti eksisteerinud, et sa paned mingi programmi käima, siis see käib ja taustas on seal midagi juhtuda ei saa, kui sa just ei lähe midagi tegema ise. Et siis jääb vist ka see distraction free kogemus.
Ta vist see on ka mainis seda, et tal meeldis see, et ta läheb just hommikul oma kontorisse, paneb selle käima ja tal on käinud see ekraan ees. Plus see, et ta ei saa, ta vist meeldis ka see, et ta reaalselt ei saagi kedagi nagu jagada seda niimoodi kiiresti.
Kas tal disketid olid seda ei ole?
Ta vist olid küll siin, ma panen selle video pärast sinna notesi ka.
Sest, et disketi peal üks üks senaarium või see peaks ilusti ära mahtuma, eks teksti kujul, et see ei ole sul mingi probleem.
Aga siis sa pead andma kellegi, kellel on see sama emulaator ja...
Kellel on ka disketi lugemise võimekus.
Ja kellel on ma siin praegu ekraanit loen 1987. Aasta programm Welcome Movie Master versioon 3.09. Et sellest ei see kirjutus. Sest senaariumi, seda ma ei tea, kas ta Dune 2 kirjutas seal. Küllab ikka. Kui ta see edukalt läks, siis ta ei tegi samamoodi.
Disketid olid ikka väga... See on ikka väga nagu... Praegu üks mõtlema, see on... Ma ei mäleta, mille ma hoidsin ühte disketti käes. Ma olen hoidnud neid kindlasti isegi kasutanud, aga need olid ikka paljud, et mingi 1 megabait mahtus.
1,4.
Jah, täpselt need...
Ma tõin sõbra juurest mingi arvuti mängu, kus 50 disketiga.
Oli sellised asju ka. Uskumatu aga oli. Ja need, siis tulid need esimesed CD-ed, mahub 100 megabaiti, siis olid 200 ja 400.
Ja, pean kõik oma failid CD-ed.
Ja siis nüüd on nüüd nagu ei ole vaja. Huvitav.
Nüüd enam see ruumi asi, jah. Ühe sükse... No kui sa teed oma iPhone'iga mingi pildi, siis ma arvan kahe disketi peale mahub ära arvatavasti. Või kolme, ma ei tea.
Ma arvan, et isegi mähe peale praegu iPhone'i need pildid on üsna kokkuhoidlikud. See uus HIF või mis see...
Nagu ühe peale ikka just tema.
Kahe mõtlen. Mul on siin palju iPhone'iga tehtud pilte. Vaatame. Get info, suurus... 2,1. Ei maha võibolla.
Ei maha.
Aga kahe peal juba maaks.
Kahe peal maha peal.
Tšau, ma tõin pildi kahes disketil. Peab ühendama. Virtuaalselt lõikama selle foto pooleks. Ja siis...
No arhiveerimisprogrammid oskasid seda teha. Mm-hmm. Et tee mulle paki kokku, aga tee niimoodi, et nagu 1,4 mega suurused failid, et saab justi kopeerida siis diskettide peale.
Tundub täiesti mõistlik vaev.
Kas teil kellegi olid Eestis öeldi vist oli kohta teleka mängud?
Muidugi.
Oida,
need see, kollased kassetid.
Ja see Eestis vist väga vähe oli päriselt Super Nintendo, aga see vist oli Super Nintendo kloon.
See, mis Hiinast igast asja
tuli. Ja, sellega sees ka üks uudis, et nüüd hiljuti üks entusiast tegi sellele originaal Super Nintendole sellise modifikatsiooni, mis teeb graafika natuke paremaks. Kui kellegi on see alles, siis
ma küll ei tea, kas seda peab just graafika pärast mängima või need, nagu, et see on väga palju mul on tegelikult siia maailise kolalne või see teleka mäng alles
võibolla sa saaksid selle installeerida
kas oli see püstol ka sellega?
Mul oli ja praegu ei ole, aga mul oli küll seda mis need oli?
Duck Hunt
ja see oli üks esimese mäng üldse, mis mul oli
ma siia maini ei tea, kuidas see püstol töötas see tundus ikka maagiline
See oli täiesti maagiline. Ja see vist töötas selles mõttes õigest, et kui sa ikka sihtsid, siis ta töötas. Yeah. See oli nagu fantastiline.
Keegi ei tea, kus juures see on...
See on asja,
teadusele tund teadmata, kuidas see töötas.
Me jõudsime asjani, millest me ei saa aru. Väga hea.
Yeah.
No, aga Ennu, kas sa nüüd jalgpallis saad aru?
Jah, ma olen saanud
aru. Jalgpallis saa aru, aga oot sellest püstolist sellest ei saa aru.
Jalgpall on nüüd selge.
See on fantastika.
Ma saan ka natuke paremini aru. Ma tahaks ikkagi, mulle meeldiks ka vaadata, eks see emotsionaalne osa võib ka nagu tore, aga see kuidagi ma arvan, et kui mina vaatan mingid, kui ma vaatan, no ma ei vaata eriti sporti, aga ma vaatan mingid, kuidas inimesed mängivad arvuti mänge võistluslikult ja niimoodi, siis mulle ikka meeldib aru saada, mis nad nagu teevad või mis see nagu meisterlik asi seal on, siis mul ikka peaks nagu jalgpallipuul ma tahaks ka ikkagi siis jõuda võibolla, siis hakkaks mind huvitama, kui ma oleks jõuaks sellel tasemel, kus ma saaks ka aru, et oh, kuidas, oh, nii ägedalt tegid sükse mingi peteka ja siis seal tegid sükse, oh, et saaks nagu kogu seda mängu vaadata, nii oli nagu ja olla nagu elevil ja rõõmus nende asjade peale, mis seal kogu aeg toimivad.
Kas on mingi asi, mida sa soovitad vaadata inimesel, kes ei saa millestki aru, no mingi film või dok või sari, mis... No näiteks maksin F1 vaatamist, ma vaatsin Netflix seda F1 Drive to Survive, et siis no, mulle tulis okei, väga põnev sport, ma siis vaatan muidu ka natuke.
No me siin mingid asjad käisid meil läbi on ju, need on ilmselt meelelaudlikus mõttes ka põnevad. Tegelikult esimese asjad, mis pähe tuli üldse see Last Dance Chicago Bulls.
Seda ma pole vaadanud veel, mulle on soovitatud
hea,
seda.
See on väga hea, ma ütlen ausalt.
See on korvpallist siis.
Esimene viimane kord, kui ma soovitan midagi korvpallist oma elus, nali, aga jah, see oli tõesti väga hea. See annab ilmselt üldse see edasi väga hästi selle tipspordi vaibi kuidagi või selle ajastu vaibi ka lisaks sellele.
Okay,
aga... ma ei oskagi nagu selles mõttes ma arvan, et midagi vaada. YouTube on lihtsalt täis igasuguse asja, et kui sul on küsimus, siis sisest selle YouTube'i, noh, inglise keeles, siis sa saad tänast vastuse.
Ja seda ma mõtlesingi pigem sellest asja, et nii hea meelelahutus, et ma vaatan seda isegi siis, kui ma ei ole huviline, aga pärast selle vaatamist mul nagu tekida huvi sellest.
Ei tule, ma arvan, et samad asjad, mis sa enne mainisid.
Ted Lasso ja Welcome to Rex.
Ma arvan, et see on see esimene.
Aga mis ma peaks panema YouTube'i otsingusse, et mingi best plays või ma ei tea, mis on nagu sellised asjad, mis on, kus on igav, tahad natuke põnevust oma elu, siis vaata, ah, nii sõike vära.
Kus juures teata, mis mul nüüd tuli meelda. See on küll ühe kihlveo kontori kodu lehel, aga Kuulbet Eesti on teinud dokumentaalsarju tegelikult ka Eesti jalgpalliklubidest.
Okay.
Pärnu Vaprusest ja Levadia Tallinn erinevatel aastatel. Et põhimõtteliselt see on midagi, mida võib googeldada.
Coolbet Eesti ja siis, okei, ma üritan ülesleda ja panna siis sinna notes.
Panna ja Pärnu Vaprus ja FC Ilivaad ja et see on see, mis võib tegelikult nagu võib ärgatada või võib mitte, et seal kontseptsioon oli selles, et nad käisid kaameratega ja filmisid aasta läbi nagu ühte viskonda ilma skriptita lihtsalt, mis tuleb, see tuleb, et kuidas seal on ja paraleelselt tutvustasid mängeid, fänn, mingid inimesi, kes klubis töötavad ja siis jäädvustasid neid kõige emotsionaalsemaid mänge.
Ja see on aga teie podcast siis ei ole mõeldud selleks, et tekiks huvi. Selle podcast on juba huvilistele või kuidas sellega on?
Mis teine podcast?
Teie podcast.
Meie podcast... Nii, meie podcast 442 on, ma võin soovita, vaata, ma just vaatan su mobiiltelefoni, see on huumoriklubi ja mulle meenus, et meil käis Mikael Meema näiteks külas. Meil järgmine reede ilmub episood lauljaga, lauljatariga Maianiga, kes tuli meie episoodi jalgpallisärgis näiteks, et... Meil aegajalt käivad, meil on muidu, kui me kahekesi oleme, siis suhteliselt paljud teemad on nišikad, aga noh, ikkagi lihtsas keeles me lubame endale sõnu, mida ma ei lubanud siin podcastis viisakusest hoiatan ette, aga meil käivad ka nagu sellised inimesed, et kui keegi tahab, kedagi huvitab näiteks, mida, millest me rääkisime Mikael Meemaga jalgpallist, see oli veel filmis me veel minu vana töö juures koosolek ruumis, mis tegelikult näeb päris ängsta välja. Et googeldage seda ja muidugi kui on kellegi küsimusi näed, kui sa juba küsisid okei, okay, vabandust, üks asi veel tegelikult meil on selline projekt, mille nimi on 12. Mängija ja me oleme nüüdseks juba 14 episoodi teinud, et me käime erinevate Eesti jalgpallimängudel, no me oleme valinud eriti viimasel ajal suksed suuremad ka muidugi, et päris suuke reamäng ei ole, kuigi nagu projekti algus olid sellised tavalisemad ka ja siis me näitame, et kuidas nagu no, neid häid asju ka Eesti jalgpallis, et kui kedagi see huvitab, siis googeldage 12. Mängija, miks 12. Mängija, sest et fänne nimetakse 12. Mängijaks jalgpallis. Vot, näed, olekski unustanud kõige tähtsama pärli, millest tasub unustada, tasub alustada. Ja noh, kui kellegi huvi on küsimusi, siis tribüüni threads on alati, keda võib tägida ja me suhteliselt kiirelt reageerime.
Jalgpallid abi on olemas.
Jalgpalli abi nurk. Ja no, rääkimata juba, jah, teistest. Eesti jalgpalli huumor on meil rohkem Instagramis, seal me teeme meeme ja sellised asju. No, natuke teasereid ka muidugi. Ja me oleme ka Telegrami keskkonnas, aga seal on tõesti väga nii, seal sa pead juba, seal sa pead huvi tundma reaalselt Eesti jalgpalli vastu, siis on sul selle põnev.
No väga jah. Ma kindlasti lähen vaatan teie 12 mängijat ja
jah, võta, ma tegelikult täitsa siiralt, et võta üks viimastest neljast episoodidest, et need sellest aastast me saime tänu koostööpartneritele lubada endale ka operaatori, et see on nagu, on, ei ole silmale nagu, ei hakka virvendama silmas, et meil eelmised episoodid, ma käisin mobilaga ja statiiviga, et seal kohati on selline natuke amatöörlik, aga noh, annab ilmselt vaibi ka suurepärast edasi.
Selge. No, tundub, et me jõudsime lõpuni. Mulle tundub, mis see tundub.
No see ikka koht on küll, mis ta nagu loomulik otsade kokkutõmbamise...
Lõppu vile on lähedal.
Kas oli 9 minutit?
Ma just mõtlesin.
Ei, vist ikka on nii palju, ma ei rääkinud.
Mitte kaugel samas.
Ootame, mul siin on lindistanud...
Sa pead panema sinna episoodi lõppu.
Tund 25.
No, peaaegu.
Peaaegu. Paneme 5 minutit vaikust sinna midagi nimel, midagi mäletseks.
Kui 90 täis on, siis panen selle mingi vile hääle vaata. Ja siis on kõik.
Või lihtsalt sa pead selle audio aeglustama. 90 see venitama. Kõik räägime aeglise häälega.
Ma mõnikord, kui ma magame jälle, kuulan mingit podcasti, ma panen, tavast saab panna kiiremaks võtta podcastit, aga ma äppis saab panna ka 0,5 peale. Mõned tüübid räägivad nii kiiresti, et ma olen nagu, ma kuulata, aga see keerab täpselt põnuseks, kui räägivad niimoodi.
Kui sa nagu magad, siis enam-vähem saadid ka ikkagi
aru.
No super, super.
Okei, okay. Paneme siis stoppi.
Paneme, väga
suur. Paneme kustel. Aitäh, sa tulid.
Jah.
Ja loodan, et ma ei tea, ma ei tea aastalt halba, taas midagi Aivar Pahlak. Loodan, et Aivar Pahlak laseb demokraatial tsipakenegi tagasi tulla. Jalgpalli. Ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga...
Okay. Äkki tuleb, imesed juhtu.
Ja.
Lootus on meie hinges ja ootame, kannatame ja töötame selle nimel.
Ootame, kannatame, töötame.
Kõlab jah, nagu Eesti sport.